jeni me SBS Albanian.
Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar sot se në klinikën infektive janë duke u trajtuar 43 pacientë sipas njoftimit, 36 janë në gjendje stabile, 6 persona kanë nevojë për oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive, ndërkësh një paciente e cila është pranuar më 25 mars është në gjendje të rëndë. Pacientja në fjalë është duke u trajtuar me ventilim mekanik, ndërkohë klinika është në pritje të rezultateve edhe për 11 raste derisa dje kanë testuar dhe kanë rezultuar negativ 7 raste. Sa i përket stafit të klinikës infektive gjatë 24 orëve të fundit nuk ka pasur asnjë rast të infeksionit brenda spitalor. Të katër infermierët e konfirmuara me më parë pozitive në COVID-19 janë në gjendje të mirë shëndetësore, prej të cilave 3 janë të hospitalizuara në klinikë, ndërsa njëra është vetë izoluar në shtëpi. Sa i përket foshnjës 5 muajshme me koronavirus, e cila është duke u trajtuar në klinikën infektive, thuhet se është në gjendje stabile. Infektologu Valbon Krasniqi ka thënë se gjendja e foshnjës dhe prindërve të saj për momentin është stabile. Ndërkohë, kryetarët e të gjitha komunave të Kosovës janë të mobilizuar në parandalimin e epidemisë së koronavirusit brenda kapaciteteve të tyre. Komunat tashmë buxhetin e planifikuar për projekte tjera po e shfrytëzojnë për nevojat e situatës së krijuar nga pandemia. Presidenti Hashim Thaçi ka kërkuar të entën kryeministrit në detyrë dhe kryetarit të vetëvendosjes Albin Kurti që të propozojë një kandidat tjetër për formimin e qeverisë. Këtë vendim Thaçi e ka bazuar në nenën 95 të kushtetutës, vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, si dhe vendimin e KQZ së datës 6 tetor 2019, ku vetëvendosja doli si partia fituese e zgjedhjeve. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka reaguar pasi presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga vetëvendosja emrin e mandatarit të ri për të formuar qeverin. Kurti ka shkruar se presidenti ka vendosur të anashkaloj nenin 82.2 të kushtetutës e Republikës e Kosovës, i cili referohet situatës pas mocionit të suksesshëm të mosbesimit ndaj qeveris. Ajo që ishte e panevojshme, por o bë, po ashtu, përbën shkelje. Presidenti takoi gjitha partitë parlamentare politike dhe më pas kërkoi nga subjekti ynë fitues i zgjedhjeve të propozoj kandidatin për kryeministër. Pra presidenti nuk është neutral, ai ka interes politik dhe synim personal, gjërsa duhej të ishte i paanshëm e procedural. Sidoqoftë, ne do t'i përgjigjemi në një moment të përshtatshëm. Në këtë kohë virusi ka shkruar Kurti. Pas kërkesës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ndaj liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti që do propozoi kandidatin e ri për ta mandatuar për kryeministër të ri të Kosovës, ekspert ligjor thonë se vendi mund të shkojë në një krizë tjetër institucionale për shkak se nuk ekziston afat kushtetues për përgjigje ndaj presidencës. Profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu ka thënë se përderisa kemi vakum kushtetues, vendit mund të shkaktohen dëm institucional.
Pani vakumi cili mund të shkaktoj probleme, sepse dhe hera tjera ka shkaktuar, por kësa e radha mund të shkaktoj probleme pak ma serioze, në qose nuk të menagjohet mirë, unë mendoj që do të ketë racionalitet dhe arsyeshmëri në veprime në të menduar dhe vepruar pra nga subjektet politike dhe sidomos ato institucionale që menaxhohet mirë kjo situatë nga të dy anët.
Ndërsa Florence Pahia, ekspert ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, ka thënë se përderisa në kushtetutë nuk parashihet një afat i caktuar se kur duhet të dorëzohet emri i mandatarit për kryeministër të ri, presidenti mund t'i drejtohet gjykatës kushtetuese dhe të pyesë për afatin optimal për përgjigje. Megjithkëtë Pahia flet për dy mundësi të presidentit.
Në rast se vetëvendosja nuk kërkon një emër për mandatar, atëherë presidenti ka opsionin që ja ka dhënë aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, pra të vazhdojë dhe të procedojë sipas nenit nr. 5 paragrafi 4 që këtë mandatarin t'ia dorëzojë një subjekt tjetër politik që presidenti mendon që i ka numrat dhe mund ta bëjë qeverinë.
Edhe politikologu Ramush Tahiri situatën e krijuar e sheh si thellim të krizës institucionale. Ai thotë se presidenti nga tri mundësitë ndryshme pas mocionit të mosbesimit e zgjodhi pikërisht mundësinë që edhe njëherë mandati ti takon VV-s.
Tash është në vullnetin e lëvizjes vetëvendose, jo qeverisë Kosovës, a do ta dorëzon emrin. Lëvizja vetëvendose nuk duket që ka asnjë shans që mund të dorëzon një emër tjetër për kryeministër dhe duket kriza tash procedurale dhe institucionale do të vazhdojë.
E mundësia e dytë sipas ekspertëve ligjor është që presidenti mund ta çojë vendin në zgjedhje në rast se asnjë nga partitë politike nuk mund ta formojë qeverinë. Për Radio SBS Mendoza, Prishtinë.
klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.